sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Moldova anunță că moldovenii plecați peste hotare au investit $257.000 pentru dezvoltarea localităților de baștină. Numărul celor care părăsesc țara este în continuă creștere. Criza demografică reprezintă una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă Republica Moldova. Despre și cu oamenii care au plecat ca să nu mai revină, vorbim la acest sfârșit de săptămână. După buletinul de știri.
La microfon Alexandru Eftode, bună ziua! Președintele Igor Dodon s-a întâlnit cu Comisarul European pentru Politica Vecinătății și Negocieri de Extindere, Johannes Hahn, în marginea Conferinței pentru Securitate de la München, spunându-i că viitorul și perspectivele de dezvoltare ale Republicii Moldova depind în mod direct de rezultatul alegerilor parlamentare de pe 24 februarie. Dodon nu se numără printre vorbitorii Conferinței Internaționale Anuale de la München, dar spune că folosește această platformă pentru consultări informale și promovarea unui pachet comprehensiv pentru Moldova, care ar garanta neutralitatea ei, așa încât să nu adere vreodată la NATO. Potrivit unei postări a lui Dodon pe Facebook, el i-a mai spus lui Hahn că relațiile Moldovei cu Uniunea Europeană nu trebuie să fie în detrimentul relațiilor bune cu Federația Rusă. Ceva mai devreme, Dodon s-a întâlnit la München cu ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, pentru a-i spune că recentele critici ale guvernului de la Chișinău în adresa Rusiei trebuie examinate prin prisma campaniei electorale și că după aceasta situația se va schimba în bine. Dodon, care pledează pentru relații strânse cu Moscova, spre deosebire de guvernul condus de Partidul Democrat, speră că aliații săi socialiști vor câștiga alegerile parlamentare din 24 februarie. Președintele României, Klaus Iohannis, a declarat la Conferința pentru Securitate de la München că temerile cu privire la securitate reprezintă o preocupare predominantă a cetățenilor europeni, iar răspunsul trebuie să fie coeziunea și un angajament european sporit. România sprijină ferm o coeziune crescută pe flancul estic, între nordul și sudul acestuia, a mai spus Iohannis. Fără să numească direct Rusia, el a spus că provocările la adresa mediului de securitate sunt în creștere în regiunea Mării Negre. Iohannis, a cărui țară exercită președinția rotativă pe jumătate de an a Consiliului Uniunii Europene, a mai vorbit despre rezultate semnificative în ultimii 2 ani în domeniul sporirii capacității de apărare a țărilor europene, pledând pentru dezvoltarea unui demers armonizat între Uniunea Europeană și NATO. Vicepreședintele american Mike Pence a făcut apel la aliații europeni ai Statelor Unite să se retragă din acordul nuclear cu Iranul din 2015. Pence a vorbit la Conferința pentru Securitate de la München. Acordul semnat de Iran cu marile puteri internaționale prevede limitarea activităților nucleare iraniene în schimbul ridicării treptate a sancțiunilor internaționale. Sprijinit de administrația fostului președinte american Barack Obama, acordul a fost însă denunțat de președintele actual Donald Trump anul trecut, pe motiv că nu făcea referință la programul de rachete balistice ale Iranului sau la presupusul sprijin iranian acordat terorismului. Statele Unite au început reintroducerea sancțiunilor. Declarațiile de astăzi ale vicepreședintelui american la München au survenit după ce cancelara germană Angela Merkel a apărat în timpul conferinței de securitate acordul cu Iranul, spunând că este o ancoră prin intermediul căreia puterile occidentale pot exercita presiune asupra Teheranului. În Statele Unite, oficiul procurorului special Robert Mueller, care investighează asupra amestecului rusesc în alegerile prezidențiale americane din 2016, a cerut o sentință de 19 până la 24 de ani de închisoare pentru Paul Manafort, fostul șef al campaniei președintelui Donald Trump. Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Moldovenii nu ar pleca peste hotare dacă ar avea un loc de muncă bine plătit. Corupția și sărăcia, conform sondajelor sociologice, sunt motivele care alungă oamenii din țară. Potrivit experților internaționali, migrația este un fenomen natural, iar cel mai important este ca autoritățile statului să asigure un trai decent acasă. Mihaela Cârnov a adunat mai multe păreri ale trecătorilor întâlniți la întâmplare pe străzile din Chișinău despre acest fenomen.
Eu singură sunt migrant, eu am plecat în Irlanda și am venit astăzi acasă. Ce să cred? E o ieșire din situație, dar totuși e mai bine acasă. Eu pentru un trai mai bun am plecat.
Copiii au plecat azi.
Я думаю, что люди просто ищут лучшее место для себя.
Asta e posibilitatea să pleci peste hotare și să faci bani ca să vii peste 2 ani și să cumperi apartament. Aici nu poți face așa ceva. Trebuie să lucrezi 10-15 ani ca să ai unde să trăiești.
Avem un partid de guvernământ hoț care nu le dă salariu oamenilor. Ce să fac oamenii? Au câte 2-3 copii, familii, cu ce să trăiască? Trebuie să pleci. Nu au alte ieșiri de situație. Alternativă nu există dacă nu schimbăm guvernarea asta. Atâta timp cât vor fi ăștia la putere, așa vom trăi și vor pleca și încă cei care au mai rămas.
Despre migrație, конечно, это явление очень неприятное. Не могу сказать, что необычное, потому что с годами уже привыкли. И такое впечатление, что не так много времени осталось до того, как Молдова пустеет абсолютно.
Dumneavoastră, dacă ați avea posibilitatea, ați pleca din Republica Moldova?
Eu sunt un patriot mare. Tot timpul m-am gândit că nu o să plec de aici, dar acum deja sunt pe gânduri.
Permanent arată că aeroportul e plin și te-ți pleacă, te apuc și tine o nostalgie de plecare.
Născut la Cumrat, interpretul Slavici Moroz s-a stabilit de un deceniu cu traiul în Rusia. El spune că pune aceeași pasiune atunci când cântă la Moscova, București sau Chișinău. În ajunul alegerilor parlamentare din 24 februarie, ca și alegător, acesta încurajează oamenii să meargă la urne ca să contribuie la schimbare, pentru că, așa cum spune el, vede țara de unde a plecat, săracă și tristă.
Eu rar frecventez patria, odată pe an vin la mama și nu pot așa să vă spun deodată că ceva poate s-a schimbat în 10 ani care eu stau la Moscova. Am impresia că parcă tot s-a oprit. Că în Moldova s-a oprit viața.
Și Slavici Moroz, cum vede Republica Moldova în următorii 4 sau 10 ani?
Trebuie să devină un centru cultural, un centru de turism, că sunt locuri frumoase, pe Nistru, pe râul Prut. Se poate de făcut multe și multe lucruri. Învățământul să fie, de exemplu, atât de bun ca să vină străinii să învețe în Republica Moldova. Să nu ne gândim noi că, într-adevăr, e un loc în care e prăpădit și uitat de Dumnezeu. Aș dori mult să ieșim din impas și o să fie o țărișoară cu nota 10. Ei bine, cu nota 6 în următoarele 4 ani. Să sperăm. Că știți cum, dacă eu o să vă spun când o să dăm faliment, o să fie Republica distrusă și o să dispară, apoi atunci poate așa și se întâmplă, când toată lumea crede că nu mai avem viitor, gândurile noastre se transformează în ceva real. Hai să ne gândim mai bine, să ne gândim că totul va fi ok.
Ana Zelinski-Basarabeanca activează ca specialist în sistemul bancar canadian. Are o experiență de trai în 3 state diferite, Moldova, Marea Britanie, Canada. A plecat de 2 ori din țară și nu de bunăvoie. Prima dată pentru 4 ani, a doua oară pentru totdeauna.
Am lăsat Moldova în 2005 după universitate pentru a merge de a face un capital și de a veni acasă să ne facem casă-masă și să putem să trăim acolo, după care ne-am întors și fiind foarte dezamăgiți după 2009, am mai plecat odată și cred că pentru mereu. Nu ne vom mai întoarce, căci insistăm să ne facem aici viața. Am lăsat acolo o Moldovă așa cum plecasem și de prima dată, un pic mai mare în ani, dar tot atât de naivă și tot atât de nepregătită pentru a lua un drum european.
Cine ar trebui și cum ar trebui să aducă prosperitate, să aducă încredere în rândul cetățenilor că viitorul nu e în ceață. Cine ar trebui să se implice în luarea deciziilor acolo, în țara abandonată de 1 milion de cetățeni?
Deciziile, de fapt, sunt luate la nivelul aleșilor, la nivelul oficialilor, dar noi suntem cei care de fiecare dată i-am ales. Deci, în mare parte, ne facem vinovați pentru tot ce avem sau pentru tot ce nu avem. Și atunci când am mers eu prima dată acasă să mă stabilesc acolo și și să-mi pun speranțele că se poate de făcut față aici și de creat niște împrejurări favorabile ca să-mi cresc copiii, m-am ciocnit cu boala sistemului din țară și tot bătând la uși și la inimi de oameni, înțelegeam că probabil și ei, la rândul lor, trebuie să iasă din țară ca să mă înțeleagă ei pe mine. Pentru că mi se închidea ușa în și mi se spune, tu, aici așa e și atât. Nu-ți place? Îți găsești altceva sau deschizi alte uși, dacă știi unde.
E greu, e imposibil, nu mă mai interesează. Cu acest mesaj au lăsat cei plecați în străinătate Republica Moldova.
Pe mine încă mă interesează, să zic așa corect, și cu mâna pe inimă zic că încă mă interesează și tot ce pot să fac susținând țara mea e să susțin oamenii care ai mei care au mai rămas acolo prin diferite metode. Cumpăr cărți, cumpăr produse din țară care sunt aduse aici în Canada, susțin orice inițiativă frumoasă de acolo, chiar și prin ajutor financiar. Și mă interesează, chiar mă interesează, nu sigură dacă ajung vreodată înapoi în țară să locuiesc permanent, însă mi-ar plăcea foarte mult ca țara mea să ia o direcție bună, că acolo mi-a rămas mama care trăiește realitățile alea și mi-a rămas și o soră de-a mea care trăiește în realitățile alea și se luptă în fiecare zi cu ele. Și chiar se luptă, așa și zic despre acest cuvânt.
De ce în străinătate moldovenii reușesc, pot, se integrează, se descurcă, le este bine și nu sunt tot atât de luptători la ei în țară?
Fiind aici în Canada, în țară străină, am un job mai bun decât acasă. Acasă am lucrat asistent social în sectorul centru cu un salariu foarte mic, deci exact îmi ajungea pentru transport și masa de amiază probabil. Atât era salariul meu, după care a trebuit să merg la privat pe un job mai puțin calificat, dar cu un salariu foarte bun. Am ajuns aici în Canada, am un job calificat, un job cu salariu bun, nu trebuie să mai fac încă 3 joburi deasupra ca să rezist cheltuielilor care le avem aici și nici nu trebuie să-mi bat capul de cine îmi reprezintă interesele la nivel politic, pentru că cumva reușim să facem față și să fim mulțumiți și dacă avem ceva pretenții, se fac revendicări la nivel local, la nivelul jobului unde stai, la nivelul satului unde trăiești, etc. Nu trebuie să bat în poarta parlamentarului de ce mă reprezintă ca să-mi fie bine mie.
Dar ziceam despre această calitate a moldovenilor de a fi luptători. Ea e valabilă doar pentru străinătate sau și pentru cei care au rămas acasă?
Ba da, trebuie să fii foarte curajos să rămâi și acasă. Sunt luptători aici și le reușește pentru că găsesc mai puține impedimente de ordin politic, să zic așa. Cei ce rămași acasă trebuie să facă față la duble provocări. Să reziste financiar și să reziste cumva presiunilor politice care numai decât un director de școală, bine, 90 și ceva de procente este pus de către cineva din partidul cutare și trebuie să facă față la directorul de spital. Deci este o provocare enormă și pentru cei ce rămân acasă.
Care e diferența sau asemănarea între felul cum se înțelege relația cetățean-politician acolo peste ocean și în Republica Moldova?
Un politician aici merge în același autobuz cu mine, la lucru, în același tren. Când a făcut campanie electorală, a printat foile și a coborât din stația de metro și s-a plasat la o intersecție și a început a împărți liflete și a se spune, eu sunt acela, candidez, uite, ce probleme tu ai? Ce aș putea eu să fac pentru tine în viitor ca sistemul de taxe să fie mai loial cu tine sau ca taxele să se ducă în domeniu care pe tine te-ar interesa mai mult? Se întâmplă aici ca noi să fim mulțumiți sau nemulțumiți de distribuirea bugetului local sau bugetului guvernului pe anumite domenii, să investește în domeniu cu tare sau cu tare mai mult sau mai puțin și să dă prioritate mai mult sau mai puțin la altceva. În Moldova sunt foarte multe rubinete prin care bugetul de stat se scurge și nu rămâne nimic nici de distribuit. Despre ce planuri să vorbi și care interese mele să fie reprezentate acolo unde nu sunt nici măcar bani.
Dar și în Republica Moldova, care se văd la guvernare, asta spun, că trăiesc cu grijile și interesele cetățeanului, că toată implicarea lui în politică înseamnă să aducă bunăstare în casa, în buzunarul omului simplu.
Da, asta este discursul lor electoral. Realmente, chiar urmărind aceste proaspete dezbateri electorale, văd pentru unii foști sau actuali reprezentați ai Parlamentului, li se reproșează. Deja ați fost acolo 4 ani, sau în 2000, nu știu cât, ați mai fost acolo 2 ani. Ce ați făcut atunci? De ce nu ați făcut atunci? De ce promiteți acum? Și replica este foarte simplă. Nu avem majoritate, noi am propus, nu s-a acceptat, atât. Data viitoare o să ne străduim să ne înțelegem. Deci este așa o situație foarte neplăcută și pentru tot ce vine să fie de la februarie mai sus, mai încolo, nu o să se aibă majorități, o să se dea toți cu mânele la spate și o să se spele unul pe altul, că nu le ajung voturi, că nu se înțeleg, că nu știu ce să facă. Și atunci faza că nu a crescut nimic economia în țară și nu a crescut produsul intern brut și statistica oamenilor plecați și a investițiilor sub nivelul așteptărilor, astea sunt rezultatele lor. Deci deja putem să gândim după acele rezultate. Dacă ăsta de aici politicianul a venit și îmi spune că au fost create atâtea locuri de muncă acolo și au dispărut 10, dar vor fi create încă nu știu ce, că s-a câștigat deja un proiect pe teritoriu dat, deci este ceva scris pe foaie și ștampilat care se vede că e în curs de facere. În Moldova, în curs de dispariție, sunt satele, sunt centre raionale cu tot ce nu mai iau deja și nu mai produc nimic și nu mai fac nimic decât niște creieri care pleacă.
Dar alegătorii din Republica Moldova sunt conștienți ce valoare are votul lor?
Probabil că nu. Oamenii de pe teritoriu, din țară, din sate, nici măcar nu știu ce votează. Bine, s-or găsi câțiva care mai lucrează la școală, care lucrează la primărie, poate mai știu. Restul oamenilor nu cunosc ce vor vota. Nici măcar nu știu ce înseamnă aceste circumscripții uninominale. Nici măcar nu sunt la curent că vor primi 4 buletine de vot și nu 1 și nu 2, cum li se pare lor. Unii mai cred și că aleg președintele. Ei habar nu au. Și au zis că o să vină ziua alegerilor și o să ne decidem, o să-mi spune cineva ce să fac acolo. Ei nu sunt conștienți că ei pot schimba ceva.
Și a cui e vina? Cine și-a asumat această responsabilitate?
E și societatea civilă, inclusiv, pentru că campaniile de informare nu trebuie să fie partinice. Prin așa zisă campanie de informare să și mai facă publicitate partidului cu tare. Bănuiesc că societatea civilă și organele care se ocupă de alegeri și organizarea alegerilor, ei sunt cei care trebuie să informeze omul de puterea unui vot și ce trebuie să voteze omul măcar, nu pe cine.
Dar în general, care e prețul adevărat al unui vot?
Este pâinea de azi. Este pâinea de azi, nici măcar nu se gândesc la pâinea de mâine. Pentru că nu a fost suficient pentru omul nostru ca să îi se spună că a furat din bugetul statului și acum îți dă un cadou ție de un concert de Stas Mihailov și o pungă nu știu cu ce. Deci nu e suficient pentru moldovean să înțeleagă că tot din banul lui i-o dat, dar i-o dat din ceea ce de fapt au furat și în ce condiții și-au făcut traiul ăștia mai departe. Da, mai ales că vorbim despre timpul de iarnă și anume condițiile fizice pot să oprească cumva participarea masivă la vot a oamenilor din Montreal și respectiv din Toronto, pentru că noi toată lumea trebuie să mergem la mijloc în Ottawa, că se putea și aici, cum a fost și data trecută. Să zic, se vor conforma la anumite realități cetățenii noștri de aici, dar nu toți vor fi curajoși să se deplaseze pe așa timp spre Ottawa.
Dar există interes din partea celor care s-au stabilit în Canada să meargă să voteze?
Da, ne scriem mesaje cu prietenii, ce facem, cum facem, poate mergem împreună cu cineva. Există interes, chiar dacă nu toată lumea și-l arată, dar există interesul. Adevărat.
Și care sunt așteptările voastre de la aceste alegeri din 24 februarie?
Așteptările ar fi ca să se schimbe oamenii din acele fotolii. Deci este foarte clar, de 4 ani, 8 ani, n-au făcut treabă bună acești băieți, fete, doamne, domn, deci trebuie schimbați efectiv. Să vină alții, să arate dacă pot. Nu pot, peste 4 ani, imediat schimbați alții. Nu se mai tolerează atâtea mizerii și schimbări de măști de pe față, de pe una pe alta și să separă oameni noi peste noapte, fiind de fapt vechii vechilor nomenclaturiști și vai de ei.
Și cei 101 deputați care vor fi aleși în această duminică din 24 februarie, ce ar trebui să pună prioritar pe agenda lor?
Din prima, probabil să formeze majorități. Presupun că nu vor fi majoritate un anumit partid sau altul, după care să ajusteze legea așa ca să poată închide rubinetele și țevele prin care curge bugetul de stat, inventează fel de fel de agenții de stat cu salarii de zeci de mii de lei pentru a reglementa prețuri, pentru a reglementa calități și alte lucruri, când în fond nu se face nimic, sunt doar niște găuri de spălătorie. Deci urmăresc foarte atent ce să face și Ucraina în această campanie electorală a lor și nu înțeleg cine de la cine copie. Sunt exact aceleași jocuri. Vreau să zic despre candidații înregistrați pe circunscripția 51 care ține de Statele Unite și Canada. Mai nu mi-am pus și mâinile în cap într-o zi. Numai decât că văzând lista din care în această listă de 14 candidați cunosc numai 4 nume și din acele 4 nume să fie câțiva care nici măcar nu merită, nici măcar nu trăiește în SUA și nu cunoaște realitățile imigranților noștri din Statele Unite sau Canada și pe ce ar trebui să pună accentul devenind deputat ulterior, dar se dau drept candidați și nu mai contează pentru ei unde și cum, important să fie primul pe listă și poate la lege.
Cum vedeți, sau mai degrabă, cum ați vrea să arate Republica Moldova peste 4 ani, peste 10 ani? Ce perspectivă are statul?
Mi-ar plăcea să văd o țară mai puțin pestrițată, o țară cu oameni care nu se ceartă la gura sobei, la gura cortului, așa cum se întâmplă acum în sate. Deci din sărăcia care o au și din aia rup și se ceartă la cuțit pentru un candidat. Să înțeleagă omul nostru că atunci când a votat pe cineva sau cineva reprezintă în Parlament, trebuie de la el să ceară. După ce l-a ales, de la el să ceară. Să ceară și să revendice tot ce a avut el promis în campanie electorală sau în programele lor de viitor. Vreau să văd oameni care își cunosc drepturile. Asta vreau să văd în țara mea. Atunci când își vor cunoaște drepturile și vor revendica ceea ce li s-a promis, probabil că se pot schimba câte ceva. O țară pe un curs stabil, probabil pro-european. Asta mi-ar plăcea să văd.
Experții spun că efectul votului în străinătate ar putea cântări decisiv în ecuația alegerilor parlamentare. Aproape 25.000 de cetățeni moldoveni cu drept de vot aflați peste hotare s-au înregistrat prealabil pentru a vota pe 24 februarie. Printre aceștia și interpretul Vasile Bulicanu, stabilit de mai mulți ani, în Spania.
Data de 24 februarie oamenii va trebui să voteze cu capul, dar nu cu stomacul. Dacă să votăm pentru cei care ne dau pomeni electorale, ei 4 ani de zile o să ne hrănească cu promisiuni. Ei numai asta și știu, să spună că o să trăim bine, așa spun candidații, dar nu specific, cine o să trăiască bine. Pentru că ei trebuie să spună așa, o să trăim cu toții bine, dar nu numai ei acolo în fruntea țării, doamne, iată.
15 partide s-au înscris în această cursă. Cetățenii urmează să-și dea votul în baza sistemului mixt, vor vota și pe circumscripție. Acest sistem va aduce deputatul mai aproape de grijile cetățeanului?
15 partide. Păi da, vă dați seama, într-o țară ca Republica Moldova, 15 partide. E de groază, într-o țară săracă, 15 partide să votează. S-au înscris în cursă și oamenii trebuie să aleagă din 15 partide. Asta e un lucru foarte, foarte greu pentru un om care nu este informat. Mai mult votează așa. Cum îi spune? Bă, dacă ăla nu știu ce mi-a dat, da, omul trebuie să mai asculte radio, să mai asculte și oamenii de ăștia, cum să zice, care vorbesc adevărul. Chiar același Radio Europa Liberă, care merge prin fiecare sat, fiecare om ar fi bine ca să asculte și să învețe de la alții. Că am văzut, sunt oameni care judecă foarte frumos, sunt oameni de la țară care judecă foarte adevărat un lucru rău pe nume. Oamenii trebuie să meargă la alegeri cu multă atenție și să-și pună ștampila pe partidul sau pe persoanele care au încredere și pentru vot nu le-au dat bani sau pachete, bomboane ca să voteze. Lucrul ăsta să nu-l facă, pentru că partidele care vor ajunge la putere, care plătesc omul care pentru a vota, vor plăti mult mai scump mai târziu, dar nu numai ei, dar vor plăti scump și restul care votează pentru un partid care merită să fie ales la guvernare. Asta mă deranjează foarte mult. Partea oamenilor care merg la alegeri, gândesc cu burtă, dar nu cu cap.
Politicienii vin la alegători și le promit că le vor îmbunătăți viața, că vor crea locuri de muncă, că vor lupta împotriva corupției, că Moldova va ajunge să fie o țară prosperă. De ce trenează aceste lucruri? De ce întârzie să apară și bunăstare și prosperitate?
Eu cred că dacă vor fi ales din nou partidele care sunt acum la guvernare, noi nu o să avem nicio prosperare. Eu nu văd prosperare, pentru că ăștia care ne conduc au sărăcit țara și de bani, dar și de oameni, pentru că oamenii pleacă din țară și asta e trist, e foarte trist. Sărășește țara din toate punctele de vedere. Oamenii nu mai au încredere în ziua de mâine. Au niște pensii de 1000 de lei cât au acolo. Deci au niște salarii inadecvate. Și de atâta ar trebui, măcar acum, pe data de 24, să se gândească bine când merg la vot, să fac o schimbare.
Ani la rând continuă lumea să plece, să rămână Moldova depopulată. Cum vezi tu acest proces migrațional?
Foarte rău îl văd. Omul crede că dacă să aibă bani, a fi fericit. Își lasă familia, părinții și vine după bani aici, în străinătate. Dar o greșeală mare la noi este că noi uităm să ne întoarcem înapoi acasă. Eu am mai vorbit așa cu spaniolii și eu mărs în Germania, în Franța, lucrau, dar noi, zice, după un an, doi, maxim doi ani de zile, eu m-am întors înapoi acasă și mi-am dat seama că trebuie să lucrez pentru țara mea. Sunt mai patrioți, mai mult sunt la țara lor. Eu de aici, de unde sunt eu, mă străduiesc și eu să fac și eu câte ceva, prin muzică, mai ascultă omul un cântec acolo patriotic, unde este îndemnat să se întoarcă acasă, unde este îndemnat ca să vorbească limba, să sună la istorie, să sună la patria lui. Asta este. Fac ceea ce pot și cât îmi este în posibilitățile mele. Mă stăruiesc la lucruri să fac chiar și mai mult.
Și ce ar trebui să facă și aleșii poporului? Iată, după 24 februarie, cei 101 deputați, asupra căror probleme ar trebui să-și concentreze atenția, efortul?
Cei 101 deputați care vor fi aleși, în primul rând, să-și fac și salariile, la fel ca și a muncitorilor. Dacă e 4.000 de lei salariu, să aibă și ei să vadă cum se trăiește cu 4.000 de lei. Pentru că atunci când tu ai salariu de 20.000 de lei sau nu știu cât acolo, cât au deputații, el nu poate să-l înțeleagă, pentru că tu când ai bani și te duci la magazin și îți cumperi ce vrei, dar omul sărman să-și cumpere medicamente sau să-și cumpere de mâncare, asta pe mine e cel mai tare. Mă doare foarte mult, pentru că la noi guvernanții primesc niște salarii mult mai mari în comparație cu oamenii simple.
Și ce ar trebui să facă următorii deputați?
Să gândească la bunăstarea populației. Ar fi bine să facă legi care să fie pentru toți, nu numai pentru unii. Adică să fie trași la răspundere cei care fură, trași la răspundere. Legi pentru învățământ. Oamenii care lucrează în învățământ plătesc să aibă niște salarii bune, oamenii din medicină. Și toată clasa muncitoare. Cine muncește ar trebui să primească un salariu bun. La asta ei trebuie să gândească. Să gândească la bunăstarea populației ca să nu mai plece din țară. Să creeze locuri de muncă cât mai mult, să plătească mai bine. Clasa politică ar trebui să nu dezbine societatea. Ar fi bine să fim toți pentru un singur lucru. Nu unul cu vrea cu Moscova, unul cu vrea cu nu știu cine.
Dar și diaspora e dezbinată. Cei care muncesc în Occident cred că viitorul Republicii Moldova e mai aproape de Uniunea Europeană. Cei care se află la muncă în Federația Rusă sunt îndemnați de către politicienii cu viziuni proestice să îmbrățișeze vectorul estic, să aducă Moldova mai aproape de Federația Rusă, să o ducă în Uniunea Euroasiatică. Ce lucruri i-ar uni pe cei care au viziuni atât de diferite?
Uniunea Euroasiatică nu ne-a dat niciun ajutor nou. Președintele Moldovei numai la Moscova merge. De fiecare dată își tot promite că îi apără pe moldoveni care lucrează în Rusia. Dar una, îi spun una, dar fac alta. Oamenii ar trebui să-și dea seama de chestiunea asta și să nu mai plece la Moscova, pentru că Moscova totdeauna nouă numai rău ne-a făcut din anul 1812 și nici în ziua de azi nu ne lasă în pace. Ei trebuie să-și dea seama de chestiunea asta. Să nu mai plece la Moscova. Să rămână acasă, să-și vadă de treaba lor. De atâta deputații care îi alegem, în primul rând, să creeze locuri de muncă ca oamenii să-și caute de treabă în țara lor, dar să nu mai fie slugi în alte țări.
Care sunt valorile pe care puneți voi accent, cei care munciți în Occident?
Aici se pune accentul pe onestitate, corectitudine. Oamenii au drepturi, aș spune așa, că sunt egali. Nu unul are drepturi, altul nu are drepturi.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.